Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect deosebit, discutăm ceva mai mult decât un simplu subiect, discutăm despre roada Duhului Sfânt pe care Dumnezeu dorește ca noi oamenii să o manifestăm în viața noastră. Discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt și despre roadele pe care Dumnezeu așteaptă ca noi să le manifestăm în viața de fiecare zi. Discutăm în mod special despre dragostea lui Dumnezeu turnată din plin în inimile noastre. Dumnezeu a ales să ne descopere această dragoste divină prin actele revelației sale, prin actele revelației divine. Între actele revelației lui Dumnezeu avem și Sfânta Scriptură, cuvântul scris. Și Dumnezeu a ales să se manifeste prin cuvântul scris, într-un anumit sens El se autolimitează folosind limbajul nostru, folosind limbajul omenesc, împlinindu-l pe deplin, adică împlinește pe deplin cuvântul său, pe deplin și repede, spune Sfânta Scriptură. În acest cuvânt scris, noi avem declarația lui Dumnezeu, declarația de dragoste față de noi oamenii și Biblia, în 1 Corinteni, capitolul 13, ne povestește, ne spune, Dumnezeu ne declară această dragoste infinită. De ce? Pentru că dorința inimii lui Dumnezeu este ca noi oamenii să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, să ajungem în casa de sus, să ajungem acolo unde ne este locul, să ajungem într-o bună zi acasă. Dumnezeu nu insistă, Domnul Hristos nu caută să ne găsească greșelile ca să ne pedepsească, ci Dumnezeu găsește plăcere în fapte ale binelui, pentru că așa este Dumnezeu, iubește pe ai săi, și i-a iubit până la capăt, până la crucea Golgotei, chiar dacă omul și-a dovedit necredincioșia sau s-a dovedit necredincios față de Tatăl Divin. Dumnezeu ne iubește și continuă să reverse binecuvântarea sa asupra noastră, asupra oamenilor. Discutăm despre dragostea divină, despre roada Duhului Sfânt. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc de invitație și mă bucur să fim în emisiune împreună.
Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin a explica un pic cele patru sensuri sau cele patru cuvinte grecești care exprimă dragostea sau iubirea. În limba română, noi avem dragoste pentru oricare din aceste patru cuvinte grecești și de multe ori acest lucru duce la o anumită încurcătură. Limba greacă sau limba în care a fost scris Noul Testament avea câteva expresii mult mai specifice pentru acest cuvânt dragoste. Aș vrea chiar la începutul emisiunii să explicăm un pic aceste patru cuvinte care din limba greacă la noi în română sunt traduse prin dragoste.
Da. Cele patru cuvinte la care ne referim de data aceasta sunt storge, care descrie dragostea dintre membrii unei familii. Este legătura plină de afecțiune și devotament care se dezvoltă între părinți și copii sau între frați și surori. Al doilea cuvânt este eros, care reprezintă dragostea senzuală, este poate cel mai cunoscut, da? Ne vorbește despre dragostea romantică, care exprimă atracția fizică, pasiunea, deci este o dragoste pasională. Al treilea cuvânt este filia, fileo. Acesta exprimă dragostea dintre creștini, care rezultă dintr-o legătură profundă de prietenie. Este frecvent folosit în Biblie pentru că semnifică dragoste față de oameni, grijă, respect, compasiune pentru cei care trec prin greutăți. Acest concept al dragostei frățești, care unește pe credincioși, se întâlnește în general în creștinism. Al patrulea cuvânt este dragostea agape. Poate că acesta este cel mai des întâlnit în Biblie, este dragostea supremă, incomensurabilă, dragostea care este incomparabilă cu simțămintele noastre. Ea exprimă ceea ce exprimă Dumnezeu. Este dragostea perfectă, necondiționată, jertfitoare, pe care a demonstrat-o Domnul Hristos atunci când, de bună voie, a întins mâinile pe crucea Golgotei, jertfindu-se pentru noi.
Mulțumesc tare mult pentru aceste prezentări chiar la începutul emisiunii. Vedeți, într-un anumit sens, limba noastră românească, foarte frumoasă de altfel, în acest punct de vedere este un pic săracă. Dacă noi am înțelege aceste sensuri care erau atât de comune în limba greacă pe vremea Domnului Hristos, atunci am fi îmbogățiți și multe din situațiile neplăcute ar putea să fie evitate. Dacă ne uităm în 1 Corinteni, capitolul 13, de altfel și în Evrei, capitolul 12 și în alte multe versete ale Sfintelor Scripturi, descoperim acest termen agape. Aș vrea să rămânem un pic aici, asupra acestui termen, asupra acestei dragoste supreme din partea lui Dumnezeu, incontestabilă, manifestată în Iisus Hristos, Domnul nostru, la crucea Golgotei, până la capăt, domnule pastor, această dragoste agape, dragostea ca principiu, spuneam în emisiunea de data trecută, repet un pic această întrebare, este condiționată sau este necondiționată?
Când Dumnezeu își arată dragostea față de noi, El de fapt vorbește despre sine, despre ceea ce este El în esența sa. Și în felul acesta, dragostea sa este necondiționată. Ea se revarsă peste noi pentru că îi aparținem, ea ne cuprinde cu totul și ea nu ne dă drumul decât dacă noi ne desprindem de această dragoste. Este de fapt manifestarea dorinței lui Dumnezeu de a fi în armonie cu întregul universul și de a fi fericiți. Dragostea lui Dumnezeu este așezată în inimile noastre în mod natural, așa cum vița este legată de mlădiță și aduce ca rod strugurele. Este o legătură naturală care trebuie să se manifeste în viața noastră în mod natural, sau Dumnezeu își dorește să se manifeste în viața noastră în mod natural.
Ne spune textul din Roman 5:8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci nu a așteptat că noi să fim niște oameni desăvârșiți, sfinți, gata pentru a fi luați în ceruri, ci pe când eram păcătoși, Iisus Hristos a murit pentru noi. De altfel, sunt multe alte versete ale Sfintelor Scripturi care demonstrează și fac clar acest lucru. Dacă credem că Dumnezeu iubește condiționat, în funcție de cât de bine ne purtăm, la fel ne vom trata și noi unii pe alții. Dacă nu acceptăm că dragostea lui Dumnezeu este necondiționată, nici noi nu putem să o dăm mai departe necondiționată. Nici noi nu putem să iertăm greșiților noștri, chiar dacă rugăciunea domnească ne învață acest lucru. Nu putem oferi celorlalți ceea ce noi nu avem. Felul în care vedem dragostea lui Dumnezeu sau felul în care privim la dragostea lui Dumnezeu pentru noi va determina modul sau felul în care și noi ne vom trata unii pe alții. Domnule pastor, putem să înțelegem această dragoste necondiționată, această dragoste divină? Putem să o primim, să o acceptăm dacă noi înțelegem sensul ei profund?
Sfânta Scriptură ne prezintă dragostea lui Dumnezeu prin exemple în care ea s-a manifestat în viața oamenilor care au fost câștigați de această dragoste. Și mă bucur că Apostolul Pavel, deși a fost un om care mai întâi a prigonit calea credinței a creștinilor, totuși apoi a înțeles că Dumnezeu dorește să-și manifeste dragostea sa prin viața creștinilor. Și el prezintă în Epistola către Efeseni, la capitolul 3, un imn hristic în care dă slavă lui Dumnezeu pentru dragostea lui Hristos așezată în inimile noastre. în versetele 17 la 19, ne spune așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aici apostolul Pavel dovedește faptul că a început să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu, să înțeleagă ceva din lungimea, lărgimea, adâncimea, înălțimea dragostei lui Dumnezeu și, cuprins de această dragoste, explică creștinilor în acest imn, în această manifestare poetică, că idealul este acela de a cunoaște dragostea lui Hristos.
Domnule pastor, în versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, ne este zis să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Domnule pastor, despre ce fel de cunoaștere ne vorbește Marele Apostol Pavel? Este doar o cunoaștere așa rațională, noetică, sau e ceva mai profund aici? Este vorba de o cunoaștere relațională. E doar o cunoaștere ca o materie? Se aude zicând, domnule, acest tânăr cunoaște foarte bine engleza. Știe foarte bine să vorbească în limba engleză. E doar o cunoaștere la nivelul minții sau e ceva mai profund aici? Să cunoașteți dragostea lui Hristos.
Da, aceasta este forma de exprimare, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Ea ne vorbește de faptul că poate cunoștința poate să ducă la îngânfare și indiferent câtă cunoștință ai avea, tu poți să te depărtezi de principiul acesta al dragostei lui Dumnezeu și dacă ceea ce cunoști tu despre lumea înconjurătoare te conduce departe de Dumnezeu, atunci cunoștința aceasta nu-ți poate valora, nu poate valora nimic, pentru că important este să te apropii de Dumnezeu, să înțelegi dragostea lui Dumnezeu și odată înțeleasă, ea se manifestă și manifestându-se poate să aducă cunoștință, poate să aducă chibzuință, poate să aducă răbdare, poate să aducă împreună simțire și lucrurile acestea, așa cum ați spus, manifestându-se relațional, ele împlinesc, de fapt, nevoia semenilor noștri atât de cunoaștere cât și de relație. Pentru că și cunoașterea este înglobată, este însumată în această relație pe care noi o construim. De fapt, de multe ori suntem întrebați ce este mai important, obiectivul sau relația. Obiectivele noastre pot fi importante, dar dacă relația este stricată, obiectivele, oricât de mărețe ar fi, fără o relație, fără dragoste, oamenii nu se pot bucura de ele, nu pot fi împliniți în acele obiective și astăzi din ce în ce mai mult înțelegem nevoia de sănătate emoțională, nevoia de împlinire în toate domeniile și astfel lucrurile pe care le aducem datorită cunoștințelor noastre, obiectivele pe care le realizăm datorită cunoașterii sau chiar înțelepciunii omenești, ele sunt împlinite cu adevărat într-o inimă plină de dragoste.
Mulțumesc frumos! Dragostea lui Dumnezeu este nelimitată, atât de profundă încât noi oamenii nu reușim să o înțelegem pe deplin. Spune apostolul în versetul enunțat, să încercăm să înțelegem lungimea, lățimea, adâncimea, înălțimea, aceste dragoste din partea lui Dumnezeu, o dragoste pură, nerestricționată, necondiționată pentru noi toți. Tocmai de aceea această dragoste divină nu prea o înțelegem noi cu mintea noastră limitată, cu mintea noastră umană. Noi oamenii iubim așa subiectiv, iubim condiționat, iubim limitat, câteodată din interes, iar dragostea lui Dumnezeu este cu totul altceva, este dragostea divină infinită. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
În templul său cel sfânt e Domnul.
după această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt, discutăm despre roada Duhului, discutăm în mod special despre dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre pe deplin și până la capăt. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Alban Gabriel. Domnule pastor, aș dori să discutăm un pic despre pilda fiului risipitor, una dintre cele mai clare dovezi ale dragostei lui Dumnezeu. Ce ne spune această pildă?
Mă bucur că ați ales să discutăm puțin, să avem un obiectiv pilda aceasta prezentată de Domnul Hristos. În Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, Domnul Hristos ne prezintă mai multe pilde, printre care și pilda aceasta a fiului pierdut sau a fiului risipitor, care poate fi numită și altfel, pentru că ea ne prezintă o situație cât mai aproape de realitate, de ceea ce se întâmplă între noi oamenii, și prin aceasta zugrăvește în linii cât mai clare dragostea lui Dumnezeu. Pilda ne vorbește despre un tată care avea doi fii și unul dintre fii, cel mai tânăr, a venit înaintea tatălui și i-a adresat următoarele cuvinte: tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine, pentru că vreau să plec de acasă, vreau să îmi trăiesc viața în felul meu, cât mai departe. Tatăl a împărțit averea pentru cei doi fii ai lui, i-a dat partea cuvenită și tânărul a plecat. Parabola ne spune că după ce a risipit banii, au venit și vremuri grele în viața lui, chiar atât de rău a ajuns că trebuia să îngrijească de porci pentru ceva mâncare și nici aceea nu îi se dădea. În condițiile acelea și-a venit în fire, s-a gândit la bunătatea tatălui său, la felul în care se poartă cu robii din casa lui, cu cei care îl ajutau la treburile gospodăriei și cu atât mai mult cu fiii lui. Și atunci a zis: am să mă întorc la tatăl meu și am să-i spun: am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, te rog, fă-mă măcar ca unul din slujitorii tăi. Și cu gândul acesta s-a pornit spre casă. Tatăl care îl aștepta l-a văzut de departe venind, a alergat spre el, l-a cuprins în brațe, l-a sărutat mult și tânărul n-a apucat să spună decât o mică parte din ceea ce și-a propus ca recunoaștere a vinei lui. Că tatăl l-a întrerupt, a strigat să îi se aducă hainele cele mai bune, să îi se pună un inel în deget și să pregătească o petrecere. Căci fiul lui care a fost mort a înviat, fiul lui care a fost pierdut s-a găsit. Parabola ne vorbește puțin și despre celălalt fiu care, auzind de petrecere, s-a informat, s-a interesat despre ce este vorba și când a aflat că petrecerea este în cinstea fratelui lui, s-a întristat și a spus tatălui: eu ți-am slujit permanent și nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei. Și acum când vine acest fiu al tău, de fapt l-a numit, care a risipit averea, îl primești așa și faci petrecere pentru el? Iar tatăl îi răspunde: trebuia să ne bucurăm pentru acest fiu al meu, care era mort, dar totuși este viu, era pierdut, dar totuși l-am găsit. Parabola ne vorbește atât de frumos despre modul în care tatăl gestionează, sau aș putea spune risipește, dragostea lui pentru fiii săi. Însă niciunul dintre ei nu a înțeles la început în mod corect dragostea tatălui lor.
Credeți că a fost o greșeală din partea acestui părinte de procedură în educarea copiilor, de acest băiat neastâmpărat și-a luat partea de avere, a plecat și și-a cheltuit-o cu femeile desfrânate? A fost o procedură de educare greșită?
Eu cred că aici parabola ne vorbește despre dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, care nu pune limite, și în același timp ne vorbește despre orbirea tânărului la vârsta aceea în care tânărul crede orice și crede că e posibil orice și care cu atâta dezinvoltură cere partea lui de avere care practic trebuia să se oprimească după decesul tatălui lui. Deci el crede că îi se cuvine ceva în orbirea lui și tatăl îi oferă. Aceasta este o ilustrare a risipei dragostei din partea lui Dumnezeu. Ea ne vorbește de fapt despre modul în care lucrează Dumnezeu cu noi. Spuneam mai devreme, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi și a jertfit viața, s-a dat pe sine. Este frumoasă parabola în multe aspecte din fațetele și în multe fațete pe care parabola aceasta ne-o prezintă și merită să cunoaștem cât mai bine dragostea lui Dumnezeu prezentată aici.
Tradiția iudaică ne spune că dacă un copil care, fiind ocrotit de toată grija părintească, străjuit de toată grija părintească, dacă acest copil alege să plece din casa părintească, din chibuț, alege să părăsească pe cei care l-au ocrotit, alege să-și părăsească părinții și rudele, acest copil nu mai are dreptul niciodată să se întoarcă de acolo de unde a plecat. De ce? Pentru că a sfidat ocrotirea părintească, a sfidat bunătatea părintească, iubirea și dragostea părintească. Întoarcerea în chibuț era imposibilă. De ce? Pentru că rudele acelei familii considerau pe copilul respectiv ca și mort. Deci el nu putea să se mai întoarcă în casa părintească, cu o singură excepție. Doar dacă tatăl îi ieșea în întâmpinare și așeza pe umerii tânărului respectiv mantia, acea mantie, semn al autorității, și dacă îi punea în deget inelul, care însemna apartenență sau legământ. De aceea Domnul Hristos ne prezintă în pilda respectivă faptul că tatăl, pe când încă tânărul era departe, a alergat spre el, grăbind momentul întâlnirii. Ba mai mult, a poruncit slugilor să aducă mantia sau haina cea mai bună, se pune în deget inelul, mantia pe umăr, iar în picioare se pune încălțămintele. Cu alte cuvinte, este iertat acest fiu al meu care a greșit. Și astfel, tânărul putea să intre în cetatea părintească. Mă duce mintea la versetul din Apocalipsa în care spune inspirația cei credincioși să aibă dreptul să intre pe porți în cetate. Adică prin Iisus Hristos Domnul, noi cei care am fost înstrăinați, să avem din partea lui Dumnezeu acest drept să intrăm din nou pe porți în cetate. Un drept pe care noi l-am pierdut prin păcătuirea noastră, prin faptul că am ales să trăim sub imperiul păcatului. Am ales, într-un anumit sens, să luptăm contra dragostei lui Dumnezeu. Ori prin actul ispășirii de la Golgota, noi suntem primiți și ni s-a dat dreptul să trecem, să intrăm prin porți în cetate. Da, într-adevăr, minunată pildă. Mulțumesc frumos! Haideți să mergem un pic înainte și vreau să subliniem un gând. În dragostea sa, Dumnezeu acoperă păcatul, iartă păcatul. Care este procedura din partea lui Dumnezeu asupra păcatului și asupra păcătosului? Pentru că nu este exact aceeași procedură față de păcătos și față de păcatele celui păcătos.
Sfânta Scriptură în întregime ne arată cât de mult îl costă pe Dumnezeu ca să ierte păcatele noastre. El nu le acoperă, nu le ascunde, nu neagă faptul că am păcătuit, ci ca un părinte, el ia asupra lui vinovăția, el ne înfiază în familia lui, ne trezește la viață din morți cum am fost. Aceasta este procedura lui Dumnezeu legală prin care poate să ne facă din nou moștenitori ai vieții veșnice. Noi beneficiem de dragostea lui Dumnezeu care ne iartă prin faptul că El ia vinovăția asupra Lui. Iar Domnul Hristos făcând ispășire pentru păcatele noastre ale tuturor, conduce mai departe această relație dintre noi și El și ea se întrerupe numai dacă noi refuzăm, ne desprindem în mod voit de mâna lui Dumnezeu și îi întoarcem spatele, plecăm de la El, îl părăsim. Dumnezeu ne caută, Dumnezeu dorește să ne primească, Dumnezeu dorește să rămânem în relație cu El. Așa poate să vindece caracterele noastre de păcat și să ne aducă dragostea sa în sufletele noastre ca să putem trăi în armonia universului.
Deci Dumnezeu iubește pe păcătos în timp ce dorește ca păcatul să fie eradicat odată pentru totdeauna din istoria universului nostru. De ce? Pentru că ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă răul. Permiteți-mi să spun, nu pot să vadă păcatul. Atunci când Satana și îngerii lui au fost izgoniți de la tronul lui Dumnezeu, s-a pus o stabilă odată pentru totdeauna intrării păcatului în împărăția lui Dumnezeu. Prin acest act, Dumnezeu a declarat în fața întregului univers că nu poate să se împace cu păcatul sau, cu alte cuvinte, negarea de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este viața, nu poate să se împace cu negarea vieții. De ce? Pentru că este nonsens. Dumnezeu este izvor al vieții. Ne spune cartea prorocului Isaia, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, e aici din nou momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Atât de multe întrebări și frământări despre vieții noastre cale. Dar prin credință înaintăm, prin val de mare, știm că Domnul e mai tare. Chiar dacă nu vedem în viitor, pe aripi de har ne vom înălța în zbor, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa Lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Mai sunt atâtea de învățat și de lăsat într-o viață de credință. Dar Domnul ne-a învățat unind de biruință, El ne va purta în brațe. Cuvântul Lui ne aduce pace-n dar. Stăm de-al veșnicilor hotar, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa Lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. Dacă nu vedem deloc cercări de foc ce ne așteaptă pe cărare, ne e de ajuns că vede El de-a lung de zare. mare înainte prin credință. Prin orice ar fi noi mergem către cer, prin orice valuri de amenințări, căci noi sperăm în ce e scris și jertfa lui. Noi sperăm în tot ce Domnul a promis. Totul e adevărat, va trece lumea de păcat. Iisus e cu noi, cum a promis, în El sperăm. În El sperăm.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Duhului Sfânt, despre dragostea divină. Discutăm împreună cu domnul pastor Alban Gabriel, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să punctăm câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne vorbesc despre această dragoste din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, prin care Dumnezeu iartă pe păcătos, dar în același timp condamnă păcatul. Dumnezeu nu poate să minimalizeze răzvrătirea sau gravitatea păcatelor celui care desconsideră pe Dumnezeu. Unde este această limită divină pentru dragostea lui Dumnezeu?
Pentru că înțelegem că Dumnezeu este neschimbător, este imuabil și la fel este și dragostea Lui pentru noi, ne dăm seama că schimbarea vine din partea noastră. Scriptura ne spune în Iacov 1:17 că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Omul este acela care se schimbă în relația cu Dumnezeu, de aceea Dumnezeu îl caută în dragostea Lui, pentru că pentru El are o valoare inestimabilă.
Această valoare este dată de prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru a aduce ispășire asupra păcatelor. Textul din Ioan capitolul 15, de la versetul 10 în continuare, ne pune față în față cu o anumită condiție. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Cu alte cuvinte, dacă nu păziți poruncile, nu puteți să rămâneți în dragostea mea, după cum Satana și îngerii care au căzut, n-au avut cum să mai rămână în dragostea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, și au fost expulzați din împărăția cerurilor. Ne spune versetul în continuare, după cum eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. În emisiunea de data trecută vorbeam despre aceste condiții ale legământului. Pentru că, până la urmă, dragostea este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu, cum spuneați, este neschimbător și tot așa este și dragostea lui Dumnezeu. Este un principiu. Nu se manifestă după capricii, ci se manifestă după poruncă divină. Domnule pastor, ce rost are păzirea poruncilor în păstrarea în dragostea lui Dumnezeu sau păstrarea dragostei lui Dumnezeu? Deci ce rol are păzirea poruncilor?
În relația cu Dumnezeu, omul a crescut treptat și fiecare învățătură pe care Dumnezeu i-a dat-o l-a dus mai aproape de El, mai aproape de a înțelege cum este Dumnezeu. Cele 10 porunci pe care Dumnezeu ne le-a dat sunt o revelație a dragostei Lui, a caracterului Lui, a modului în care Dumnezeu dorește ca noi să trăim. Și dacă primim legea sa ca fiind o revelație de sine a lui Dumnezeu, putem înțelege că aceste condiții sau direcții pe care Dumnezeu ni le dă, ni le dă cu scopul de a putea ajunge cât mai aproape de El, de a putea ajunge în caracter cât mai asemănători Lui. Și fiecare treaptă în care Dumnezeu ne cere să creștem, este de fapt o apropiere de El. Putem da exemplu de la prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Dumnezeu putea să spună prima poruncă și era suficient. De fapt, în prima poruncă, el îi pune baza pentru toate. Pentru că el ne spune, tu ai nevoie de mine, eu sunt părintele tău, eu sunt cel ce te-am creat și eu am nevoie de tine. Eu doresc să fiu în relație cu tine. Dacă suntem într-o relație apropiată și tu nu mai intri în relație cu nimeni altcineva, în opoziție cu mine, atunci e suficient. Ești bine. Prin aceasta mă asigur că ești bine și e suficient.
Această dragoste divină, noi o înțelegem cumva limitat și în relația dintre părinte și copil și chiar relația dintre doi tineri care merg spre altar pentru a consfinți legământul căsătoriei înaintea lui Dumnezeu și a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum poate un partener să declare către celălalt, eu te iubesc, încât n-am pe nimeni altcineva mai scump decât tine și în același timp să ascundă o relație care nu este legitimă cu un alt tovarăș de viață? De aceea legământul căsniciei este bazat pe niște porunci sau pe niște angajamente pe care cei doi le iau unul în fața altuia. Tocmai de aceea cuvintele legământului celor 10 porunci este baza a relației dintre Dumnezeu cu noi oamenii sau baza relației dragostei lui Dumnezeu față de noi oamenii. Cine zice că îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Și despre Satana ne se spune că el este mincinos și tatăl minciunii, căci așa a făcut de la început, este mincinos. Ei, nu se poate ca negarea caracterului lui Dumnezeu să fie acoperită de așa zisă dragoste în numele binelui sau în numele frumosului. Domnule pastor, aș vrea să rămânem câteva momente și asupra textului din Ioan capitolul 16, versetul 33.
Da, Dumnezeu ne spune aici, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Domnul Hristos ne asigură de dragostea Lui și dorește ca în relație cu El să beneficiem de această liniște sufletească de care avem nevoie. Și ne spune că în condițiile în care trăim noi, nu se poate să nu se întâmple necazuri, dar este un drum pe care să-l parcurgem pe urmele lui, pentru că el a trecut pe acolo și a ieșit biruitor. În ce sens a biruit lumea? El a biruit păcatul din lumea noastră. El a adus pe om aproape de sine. El nu a învins pe cineva. El a învins în lupta aceasta cu păcatul și i-a câștigat pe oameni ca mergând pe urmele lui, mergând pe urma pașilor lui, ei să poată fi biruitori împreună cu el. De aceea, cuvintele acestea sunt așa de importante pentru noi, să privim la caracterul său. Apostolul Pavel în Romani 12 ne îndeamnă să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Este tot ceea ce putem face mai bun în condițiile lumii noastre pline de necazuri.
E adevărat că trăim pe un pământ în care dragostea aproape nu mai există. Sau dacă există, este o dragoste condiționată de N motive. Sau o dragoste care se manifestă doar din interes. Pe un astfel de pământ, Domnul Hristos ne spune că vom avea necazuri. Și copiii lui Dumnezeu, cei credincioși, trăiesc adesea aceste necazuri și dureri. Domnul Hristos nu ne promite o viață lipsită de griji, o viață lipsită de probleme sau de suferință, ci Domnul Hristos ne promite asistență divină pe acest traseu al întoarcerii noastre spre casa de sus. Cu alte cuvinte, putem spune că e un traseu pedagogic în care noi, oameni care am fost modelați după chipul viacului acestuia, suntem chemați să reînvățăm disciplina cerului. Oameni care au învățat să iubească minciuna sau să iubească urâtul, oameni care au învățat să iubească lucrurile dăunătoare, oameni care au învățat să iubească alcoolul, narcoticele, drogurile, Oameni care în loc să iubească dragostea de Dumnezeu și să respecte poruncile lui Dumnezeu, se iubesc pe sine mai mult decât pe Dumnezeu și caută cu orice preț să-și satisfacă propriile lor dorințe. Ori un astfel de om sau acești oameni sunt departe de voința divină. Cu toate acestea, Dumnezeu îi cheamă, îi caută și dorește ca un astfel de om sau acești oameni să se întoarcă la ascultare de Dumnezeu, pentru ca să poată fi binecuvântați de Dumnezeu și într-o bună zi să fie cu toții iarăși în împărăția cerurilor. Domnule pastor, cunoaște Dumnezeu lacrimile omului, ascultă Dumnezeu rugăciunea celui umil care poate se zbate în inima lui pentru un răspuns din partea lui Dumnezeu. Sunt multe versete care ne vorbesc despre această atotcunoaștere divină, despre această dragoste pe care Dumnezeu o manifestă față de noi, despre această asistență divină în care noi suntem călăuziți și ocrotiți pe acest traseu plin de necazuri pentru ca noi să ajungem în împărăția cerească. Vă rog frumos, cunoaște Dumnezeu durerile omului.
Da, sunt mai multe versete ale Scripturii care ne ajută să înțelegem că Dumnezeu, în calitatea sa de creator, cunoaște viața noastră chiar înainte de a ne naște. Dumnezeu este interesat de fiecare zâmbet, de pacea sufletească, de împreună simțire pe care o manifestăm aici între oameni în lumea păcatului, și acesta este și motivul pentru care dorește cu adevărat să toarne dragostea sa în sufletele noastre. În Psalmul 56 cu 8, psalmistul, inspirat de Dumnezeu, ne spune: Tu numeri pașii vieții mele de pribeag, pune-mi lacrimile în burduful tău, nu sunt ele scrise în cartea ta? Da, ele sunt scrise, sunt cunoscute înaintea lui Dumnezeu, El cunoaște viața noastră mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. Psalmul 139 este un psalm în care David vrea să exprime lucrul acesta, cât de mult ne cunoaște Dumnezeu, și el chiar spune: unde mă voi duce departe de Duhul tău, unde voi fugi departe de fața ta? Tu mă cunoști încă înainte de naștere, sunt o ființă atât de minunată, atât de complexă. Și încet, încet începem să înțelegem și noi cât mai bine că Dumnezeu cunoaște tot ceea ce se întâmplă în sufletul nostru, se întâmplă în ființa noastră. El cunoaște reacția inimii noastre și orice simțământ al nostru. Este un pasaj în Biblie care ne vorbește despre un lucru trist care s-a întâmplat atunci când Domnul Hristos era pe pământ, în viața celor două surori pe care el le iubea mult, în viața lui Marta și Maria. Este vorba despre Lazar. Lazar s-a îmbolnăvit, Lazar a murit, Domnul Hristos știa că asta o să se întâmple, pentru că chiar avea de gând să îl ridice din mormânt, dar mergând către Betania, satul lui Marta, al Mariei și al lui Lazar, Domnul Hristos îi întâlnește, îi vede cât de întristați sunt, pornește împreună cu ei către mormânt, plângând, și iudeii spun: iată cât îl iubea de mult. Domnul Hristos cu adevărat știa ce se petrece în sufletele lor, știa de ce a îngăduit ca să se întâmple lucrul acesta, pentru că avea de gând să-l învieze pe Lazar, ca să fie o dovadă de netăgăduit a faptului că el chiar este Fiul lui Dumnezeu, el chiar este cine pretinde că este. Și astfel, într-o relație profundă cu oamenii, cu familia în mod special, Domnul Hristos le arată încă o dată dragostea sa.
Minunată dragoste din partea lui Dumnezeu manifestată față de noi oamenii. Chiar aici, în acest pasaj pe care dumneavoastră l-ați enunțat, în lacrimile Domnului Hristos, de fapt, citim înțelegere, compasiune, împreună simțire cu noi. Iar în momentul în care Domnul Hristos cheamă la viață pe Lazar de sub puterea mormântului, înțelegem faptul că Iisus Hristos, Domnul vieții, este stăpân pe ceea ce se întâmplă pe pământul nostru, stăpân peste lacrimi, stăpân peste boală, stăpân peste suferință, stăpân peste mormânt. Și aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi, într-o bună zi, se vor împlini pe deplin și până la capăt. Aș vrea să închei emisiunea de astăzi cu câteva versete frumoase. Isaia, capitolul 63, versetul 9. În toate necazurile lor, n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și în îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Ieremia 31:3, Domnul mi se arată de departe, te iubesc o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Ioan 14:23, drept răspuns Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Ioan 15:9, cum a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Domnule pastor, să ne ajute bunul Dumnezeu să rămânem în dragostea lui Dumnezeu. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu mult drag. Doresc ca Dumnezeu să împlinească făgăduințele Lui pentru fiecare dintre noi și să creștem în dragostea Lui, în așa fel încât să putem manifesta prin viața noastră, prin faptele noastre, această dragoste față de semenii noștri.
Să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu familia, să vă binecuvinteze bunul Dumnezeu slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați fost alături de noi. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar în regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!